viņu sauc par mīlestības dzejnieci, jo apmēram ap to laiku arī nāca klajā viņas viens no, manuprāt, arī vislabākajiem dzejoļu kājumiem ar nosaukumu mīlestību. Un to, kas aiz viņa slēpjas, kam šim cilvēkam ir jāaiziet cauri šādā vecumā, lai tik dzīves gudru dzejoļu krājumu radītu, ja? Un šeit tā runa ir vairāk tieši par šo radošo pusi, par to, kas paliek aiz tā priekškara, ko cilvēks, kas kaut ko rada, nu nevienmēr izstāst, varbūt pat savam tuvākajiem. Kāda ir tā cena par šīm ģeniālajām rindām, kam tam cilvēkam patiesībā pašam jāaiziet ir cauri kādiem dvēseles satricinājumiem un pārbaudījumiem. Ja?